Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović na Kosovu. Savet bezbednosti razmatra situaciju u toj zemlji. Milorad Dodik pristao da odloži referendum. 10 osoba poginulo u jakom zemljotresu u Španiji. Tripoli ponovo na udaru NATO-a. Novi sukobi policije i demonstranata u Atini. Povređeno 27 ljudi. Do kraja dana sunčano, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o posjeti Borislava Stefanovića Kosovu. Za naš program govori Daniel Server, ekspert za Balkan sa Univerziteta u Vašingtonu.
Smatram da je dobro što predstavnik Srbije ide na Kosovo, da se sretne sa svojim kosovsko-albanskim sagovornicima i vidi funkcionisanje kosovske vlade na delu. Ono što je po meni važno jeste da Srbija razume da Kosovo ima vladu koja funkcioniše, da ta činjenica nije nestala i da neće nestati.
Nekoliko stotina mladih Beograđana protestovalo sinoć zbog odluke da se posle 22 sata zabrani prodaja alkohola.
Naš izbor da li hoćemo da pijemo ili nećemo da pijemo nateraće samo ljude da pobesne i da glasi za onog glupovog Tomu Nikolića.
Jedino će se pojaviti ponovo crna berza, a neki Al Capone, iz GPK-a će se prodavati pivo.
Posle Putina, među počasnim građanima Srbije, mogao bi da se nađe i osnivač Wikileaksa Julian Assange. Takav zahtev podnelo je Društvo kubansko-srpskog prijateljstva iz Čačka, a peticiju je potpisalo više od 1000 građana.
Julian Assange je najveći živi revolucionar. Čačak je inače brendiran kao grad koji voli heroja, to samo za ovim događajem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović putuje na Kosovo, gde će se sastati sa šeficom prištinskog tima Editom Tahiri, zamenikom premijera Kosova Hajredinom Kućijem, kao i drugim liderima kosovskih Albanaca i predstavnicima srpskih zajednica severno i južno od Ibra. Susret je odbio jedino lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti, koji je posetu nazvao provokacijom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra danas najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu. Srbiju će na sednici predstavljati ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, a očekuje se da bude reči i o inicijativi Srbije za pokretanje istrage pod okriljem Saveta bezbednosti, a povodom optužbi o trgovini organima na Kosovu. Saradnja sa Haškim sudom je od ključnog značaja za napredak Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji i neistiniti su navodi nekih beogradskih medija da je Evropska komisija za kandidaturu Srbije i bez hapšenja dvojice haških optuženika. Ovo je u Briselu izjavila Nataša Butler, predstavnica Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea. Ona je naglasila da Evropska komisija stalno vodi računa o izveštajima glavnog tužioca Haškog suda. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su počeli kontakti sa Briselom i da su vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta pristale da odlože referendum u nastojanju da se otvori dijalog o pitanjima koje su tražili. Dodik je za Blic naveo i da su se u Republici Srpskoj pažljivo pripremali kako im iz Evrope ne bi bilo poručeno da u nečemu nisu u pravu. On je rekao da je cilj Banja Luke da se dođe do izmene zakona o sudu i tužiloštu u Bosni i Hercegovine, što je i predmet najavljenog referenduma. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sastaju se u Briselu kako bi razmotrili predloge Evropske komisije za ponovno privremeno uspostavljanje kontrole državnih granica unutar šengenskog prostora zbog velikog broja imigranata. Policajci na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom uhapsili su juče 5 Albanaca sa Kosova koji su pokušali da pređu granicu koristeći tuđe putne isprave. Načelnik granične policije Nenad Banović.
Organizatori ovog krijumčarenja i pokušaja nezakonitog prelaska su vozač i suvozač koji su državljani Švedske, dok su 3 državljana Srbije, Albanci sa Kosova i Metohije, služeći se tuđim putnim ispravama, originalnim putnim ispravama Švedske ali sa tuđim identitetom, pokušali da nezakonito pređu državnu granicu. Nakon konsultacija sa tužiocem, prema licima će biti preduzete zakonom propisane mere.
U Skupštini Srbije biće održana javna rasprava o zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, čije donošenje do juna jedan od uslova Evropske komisije za davanje pozitivnog mišljenja za dobijanje kandidature za članstvo. Iz vladajuće koalicije ranije je najavljeno da će skupštinska debata o tom predlogu uslediti posle javne rasprave. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jere ocenio je da je Beograd u posljednjem trenutku izbjegao grčki scenario, jer je na vrijeme zatražio pomoć Međunarodnog monetarnog fonda i makroekonomiju uskladio tako da se javni dug ne povećava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U jakom zemljotresu koji juče pogodio jugoistočni deo Španije poginulo je najmanje 10 osoba, a kako je saopštila španska vlada, broj žrtava pod ruševinama mogao bi biti znatno veći. Španski list El País piše da je povređeno 168 ljudi, od kojih tri teško. Šef španske vlade José Luis Zapatero naredio je da se u oblast Lorke, koja je pogođena zemljotresom, pošalje vojna jedinica za hitne intervencije. U trenutku kada su uspaničeni stanovnici izletali na ulice, ispred njih se pred uključenim kamerama srušio zvonik crkve. Televizije prikazali snimke srušenih starijih zdanja u gradu. Zemljotres je registrovan u 18:47 u oblasti Lorke, malom gradu na jugoistoku Španije. A glavni grad Libije, Tripoli, jutros je ponovo bio na udaru NATO avijacija. Još se ne zna šta je tačno pogođeno. 4 uzastopne eksplozije čule su se u ranu zoru, a prethodio im je zvuk preleta krstarećih raketa. Strani novinari, koji ne mogu da izlaze iz hotela bez dozvole libijskih vlasti, čuli su sirene ambulantnih kola odmah posle eksplozija. Libijski vođa Muammar Gaddafi nakratko se pojavio na televiziji nakon nekoliko sedmica odsustva, tokom kojih se nagađalo da je možda stradao u NATO bombardovanju 30. aprila. Gaddafi je na nekoliko minuta prikazan na državnoj televiziji, a snimljen iz daleka kako sedi i razgovara sa plemenskim vođama. Grupa od 150 anarhista upala je u atinsku bolnicu u kojoj je smešten demonstrant koji je juče teško povređen u protestima i napala tri policajca. Demonstrant je povređen u sukobima sa policijom koji su izbili tokom šetnje oko 20.000 demonstranata u Atini, organizovanoj u znak protesta zbog najnovijih vladinih mera štednje. U neredima je povređeno najmanje 27 ljudi. Sirijska vojska gađala je stambene oblasti grada Homsa i nekoliko sela oko Dare na jugu zemlje, a jedna grupa za zaštitu ljudskih prava navodi da je ubijeno najmanje 19 ljudi, među kojima i jedan osmogodišnji dečak. Članovi četiri komiteta Američkog kongresa bit će dozvoljeno da vide fotografije vođe Al-Kaide Osame Bin Ladena ubijenog početkom prošle sedmice, saopštila je Centralna obaveštajna agencija. Fotografije u štabu CIA u Virginiji moći će da vide članovi komiteta za obaveštajne poslove oba doma kongresa i komiteta za oružane snage.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o poseti šefa srpskog pregovaračkog tima Borislava Stefanovića Kosovu. Stefanović je uoči odlaska u Prištinu izjavio da njegova poseta ne može imati državnički karakter. On je rekao da je svrha odlaska na Kosovo da se albanskoj strani predstave i dodatno objasne razlozi Beograda u dijalogu sa Prištinom.
Očekujemo da predstavimo naše predloge vezane za dijalog, da ih dodatno objasnimo i da pokušamo da nađemo neka rješenja na ovim međusastancima, zato što smatramo da treba što više da komuniciramo i pokušamo da rešimo konkretne probleme, a ne da čekamo da se samo sastajemo u Briselu da bi razgovarali. Moram da napomenem da je do posete došlo na jedan uobičajen način. Mi smo kao i URD do sada informisali Evropsku uniju o našoj poseti i koordinirali sa Evropskom unijom posetu.
Stefanović će se sastati sa šeficom tamošnjeg tima Editom Tahiri, zamenikom premijera Kostova Hajredinom Kućijem, kao i drugim liderima kosovskih Albanaca i predstavnicima srpskih zajednica severno i južno od Ibra. Kako će Stefanović biti dočekan u Prištini, javlja Amra Zeineli.
Kako se saznaje, vlada Republike Kosova Borku Stefanoviću će prirediti državni doček, ali još uvek nije zvanično sigurno ko će ga dočekati. Za sada je poznato da će Stefanović održati sastanak sa šeficom kosovskog pregovaračkog tima Editom Tahiri, a najavljeno je da će se on sastati sa Srbima severno i južno od Ibra. Međutim, u Skupštini Kosova ne postoji spremnost za sastanak sa Stefanovićem. Ova poseta za predsjednika Skupštine Jakupa Krasnići je samo nastavak dijaloga. Posetu šefa srpskog pregovaračkog tima vidimo kao nastavak dijaloga koji se održava u Briselu, ali nije na nivou da zvaničnika srpske administracije dočeka predsjednik Skupštine Kosova, kazao je Krasnići. Dok je Stefanović izrazio želju da se sastane sa predsjednicima opozicije, oni pa kažu da ne vide razlog za to. Opozicioni pokret Samoopredjeljenje, koji je inače protiv dijaloga Prištine i Beograda, posjetu Stefanovića Kosovu smatraju uvredom za građane Kosova, kazuje Špenda Meti iz ovog pokreta.
Ne mi kundrpjure negocijata, da se sektorija negocijata pa parime da pa kušte.
Mi smo protiv ovih pregovora zato što su oni bez principa i bez uslova. I sada zvaničnik države koja ne priznaje Republiku Kosova dolazi i bit će dočekan sa najvišim zaslugama kosovskih institucija. Imamo informacije da će zamjenik premijera dočekati gospodina Stefanovića, a gde će se sastati i pod kojim zastavama ostaje da se vidi. Ali ovo nije prvi put da vlada Kosova radi ovakve kompromise i zato nas ovo ne iznenađuje. Ovo je više jedna uvreda nego što je provokacija za građane Kosova, kazuje Ahmeti. Kosovski analitičar Behljulj Beće smatra da u situaciji kada su povećane tenzije oko dijaloga, poseta Stefanovića Kosovu je nepotrebna, s obzirom da Albanci dobro znaju šta srpska strana traži od ovog dijaloga.
Po mom sudu bilo je možda bolje da je gospodin Stefanović upoznao srpsku javnost o tome šta treba da se dogodi u Srbiji kako bi se Srbija i srpska javnost suočila sa posljedicama pogubne politike koje je vodila do skora. U ovom kontekstu mislim da njegov dolazak neće biti pomoći, možda će više odmoći dalje proces dijaloga između Kosova i Srbije, iako u suštini neće zadirati u dalji tok i suštinu dijaloga, jer to ne zavisi ni od srpske ni od kosovske strane, nego to zavisi od međunarodne zajednice kako će se stvari odvijati u daljem procesu dijaloga između Kosova i Srbije.
Posjeta srpskog šefa pregovaračkog tima Prištini događa se uoči četvrte runde pregovora Prištine i Beograda, koja će se održati 17. i 18. maja u Briselu. Očekuje se da će na dnevnom redu biti sumiranje rezultata dosadašnjih pregovora iz oblasti energetike, telekomunikacije i slobode kretanja, ali i pokretanje pitanja nestalih lica. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amram Zeineli.
Zamenik premijera Kosova i ministar lokalne uprave Slobodan Petrović izjavio je da je spreman da se kao zamenik premijera Kosova sastane sa šefom pregovaračkog tima Srbije. On je izrazio nadu da će razgovori između Kosova i Srbije doneti određene rezultate koji će biti u interesu svih građana. A predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da ova poseta može doprineti poboljšanju atmosfere u dijalogu. Dobro je da Stefanović odlazi u Prištinu da objasni tamošnjim institucijama koje su namere Srbije, rekao je Tadić. On je dodao da je Beogradu potreban napredak u određenim temama.
Ja želim da se poglavlja razgovora o dijalogu među Beograda i Prištine zatvore mnogo pre oktobra mjeseca, kada bi se mogla očekivati odluka evropskih institucija o kandidaturi i datumu za pregovore Srbije. Mi želimo da rešimo konflikt koji postoji na prostoru jugoistočne Evrope. Mi ne želimo da unosimo nove konflikte u Evropsku uniju, ali istovremeno ne možemo biti ucenjeni bilo kakvim uslovom u vezi s obranom naših legitimnih nacionalnih interesa.
O efektima posjete Borislava Stefanovića Prištini Branka Trivić razgovarala je sa Danielom Serverom, ekspertom za Balkan sa Johns Hopkins Univerziteta u Vašingtonu.
Ja sam pristrasan i moja pristrasnost je u tome da sam za što više dijaloga, što više uzajamne razmjene stavova. U tom smislu smatram da je dobro što predstavnik Srbije ide na Kosovo da se sretne sa svojim kosovsko-albanskim sagovornicima i vidi funkcionisanje kosovske vlade na delu. Mislim dakle da je to dobar potez i da će on tokom te posete svojim očima vidjeti šta se dole dešava. Dakle, podržavam taj korak. Ja sam se čak zalagao i to odavno da Tadić ode u posjetu Kosovu. Mislim da bi to zaista bila dobra ideja. Ono što je po meni važno jeste da Srbija razume da Kosovo ima vladu koja funkcioniše, da ta činjenica nije nestala i da neće nestati.
Da li ste čuli nedavno izjavu gospodina Borislava Stefanovića da se Srbija neće protiviti eventualnim razgovorima o podeli Kosova?
Da, sasvim sigurno u Beogradu postoje oni koji smatraju da bi podjela bila najbolje rješenje. Ne znam šta o tome da kažem. Za razliku od američkih zvaničnika koji ne vole ni da čuju reč podjela, ja nemam ništa protiv da se ona pominje, ali sam siguran da bi podjela bila užasna ideja. Iz dva razloga. Prvi je da ne bi bilo podjele Kosova bez podjele koja bi zadesila i Srbiju, jer šta god bi Srbija dobila na severu Kosova, Albanci bi isto to zahtevali u Preševskoj dolini. Analogija je jasna i neumoljiva. Ne bi je bilo moguće izbjeći i ne vjerujem da bi Srbija to prihvatila. Drugo, i kad bi to nekim čudom prihvatila, morala bi da obezbedi garanciju da takav scenario ne bi imao negativne posljedice, domino efekat na Bosnu i Makedoniju. A smatram da ni Srbija ni Kosovo ne bi mogli dati bilo kakvu garanciju te vrste koja bi jamčila za teritorijalni integritet Makedonije i Bosne i Hercegovine. Dakle, mislim da je to loša ideja koja se nikad neće realizovati. Lično nisam protiv toga da se o toj ideji razgovara ako se to bude htjelo, ali smatram da bi ona zbog onoga čime je bremenita zamrla čim bi se otvorila.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server sa Johns Hopkins Univerziteta u Washingtonu.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović na Kosovo, Savet bezbednosti, razmatra situaciju u toj zemlji. Milorad Dodik pristao da odloži referendum. 10 osoba poginulo u jakom zemljotresu u Španiji, Tripoli ponovo na udaru NATO-a. Novi sukobi policije i demonstranata u Atini, povređeno 27 ljudi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija i Bosna i Hercegovina konačno su dogovorile potpisivanje sporazuma o saradnji tužilaštava dve zemlje. Ostaje međutim nejasno šta bi mogao biti sadržaj tog dokumenta i kada bi tačno trebalo da bude potpisano. Opširnije od Nebojše Grabeža.
Predstavnici tužilaštava nisu željeli da otkrivaju detalje najavljenog sporazuma o saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije u ovoj oblasti, ali kako se očekuje, sporazum bi trebalo da bude sličan onome koji je Srbija ranije potpisala sa Hrvatskom i Crnom Gorom, a koji se odnosi na ustupanje dokaza, kao i na mogućnost rješenja problema dupliranja procesa. Postignutim dogovorom o unapređenju saradnje tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije zadovoljen je glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc, koji je o tome u Beogradu razgovarao sa tužiocem Vladimirom Vukčevićem.
Razgovarali smo i o regionalnoj saradnji i sporazumu koji Srbija i Bosna i Hercegovina pripremaju sa ciljem da se u budućnosti spreče paralelne istrage. Razgovarali smo o potrebi da se prevaziđu ti problemi koji dalje postoje u regionalnoj saradnji i za dve nedelje na Brionima ćemo imati sastanak sa svim tužiocima iz regiona. Tada ćemo se posvetiti tim problemima tako da paralelnih istraga više ne bude, kao i da između službi u regionu postoji jasna komunikacija.
Značaj potpisivanja ovog sporazuma ističu i u dva tužilaštva. Bruno Vekarić, zamjenik srbijanskog tužioca za ratne zločine, veruje da će sporazum značajno unaprijediti dalju regionalnu saradnju.
Upravo ima saglasnost posljednjeg našeg ministarstva pravde. Prije dva dana je ministarstvo pravde prelazno Bosne dalo isto tako saglasnost, tako da su sklopili svi uslovi da se otpiše taj sporazum sa Bosnom, koji će biti veoma značajan za regionalnu saradnju, a između ostalog to je jedan od poslova kojim se Bramerc bavi.
Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine, kaže da je pre nekih mjesec dana održan sastanak radnih grupa Srbije i Bosne i Hercegovine u Sarajevu na kojem su dogovoreni detalji sporazuma, ali da se napori u vezi sa potpisivanjem ovog dokumenta čine već nekoliko godina.
Sporazum se odnosi na određene detalje u radu na predmetima, također donosi određena rješenja za probleme dupliranja procesa koji se vode u tužiteljstvima Bosne i Hercegovine i Srbije, ali korektno je sačekati da sporazumi zažive, da postanu pravno valjani i operativni i nakon toga će se eventualno moći reći više detalja o svemu tome.
On ističe da bi ovim sporazumom bili stvoreni uslovi za rješenje mnogih slučajeva, a posebno slučaja Jovana Divjaka.
Pa vjerojatno će biti stvoreni uvjeti za rješavanje sporova koji problema koji su bili do sada, kao i problema u budućnosti, ali kažem, sačekajmo da se sve završi pa ćemo onda eventualno moći razgovarati o detaljima.
I beogradski advokat Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo vjeruje da će ovim sporazumom biti otklonjene mnoge dileme oko načina rješavanja aktuelnih i drugih sporova.
Bilo šta da su se sporazumeli je vrlo značajna. Vrlo je značajno da ne bi dolazilo do dupliranja tih sudskih postupaka kao što je bilo sa dobrovoljačkom i sa tuzlanskom kolonom i tako dalje, sa Jurišićem, sa Divljakom i to. U tom sporazumu je verovatno precizirano kako će se rešavati ti procesi za ratne zločine koje vode i bosansko pravosuđe i srpsko pravosuđe. Ako je to rešeno, to je odlično, to je veliki napredak.
Ipak branilac Ilije Jurišića, advokat Đorđe Dozet, skeptičan je jer, kako kaže, sličan sporazum postoji sa Hrvatskom, pa on ne funkcioniše onako kako se očekivalo.
Takav sporazum ne verujem da će uključivati u sebe i predmete koji su živi, odnosno gdje je započet glavni pretres. Mi imamo već jednu prvostepenu presudu i imamo odreženje kojim se ukida ta prvostepena presuda. Dakle, nije faza postupka u kojoj bi jedna država prepustala drugoj gonjenje za takav predmet.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ono oko čega se svi dakle slažu jeste da će sporazum omogućiti razmenu dokaza i informacije te mnogotešnju saradnju dve institucije, no ono što je u Bosni i Hercegovini pod znakom pitanja jeste da li će pomoći u rešenju trenutno otvorenih problema poput slučaja Divjak ili Tuzlanske kolone. Dženana Halimović.
2,5 mjeseca nakon hapšenja Jovana Divjaka, penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine u Beču po potjernici Srbije, po kojoj se sumnjiči za navodni ratni zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici, u Bosni i Hercegovini vlada šutnja. Nema ni diplomatske, ni pravne ofanzive, slično je onoj kakva se svojevremeno vodila u vrijeme kada je po istoj optužbi u Londonu uhapšen bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić. Sve je rezultat komplikacija unutar same Bosne i Hercegovine te činjenica da su se mnoge stvari mogle izbjeći, da su pravosudni organi na vrijeme uradili šta su trebali i u slučaju dobrovoljačka, Tuzlanska kolona, ali i drugim. Jer su svi koji se danas nalaze na listama Srbije dostupni bosansko-hercegovačkom pravosuđu, smatra Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Poslat je zahtjev za izručenje Divjaka i Bosne i Hercegovine i to je izluđeni potez, dakle, zatražila ga je Srbija, a onda se sjetio Barašin da ga i on zatraži. Pa onda taj zahtjev nije proslijeđen nadležnom sudu u Austriji, dakle, očigledno politička igra i za jednog slučaja. Najveća odgovornost za takvu sudbinu koju doživljavaju građani Bosne i Hercegovine od Ganića, Selima Bešlagića, Ilije Juršića, Rudara, Mohameda Brča, snose tužilaštvo i pravosudni organi Bosne i Hercegovine, jer uvijek kaskaju za Beogradom, uvijek vuku izluđene poteze.
Mnogi iz Bosne i Hercegovine koji se nalaze na spisku traženih u Srbiji nadaju se da bi spas mogao doći ukoliko se potpiše dugo najavljivani sporazum između tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije o međusobnoj razmjeni dokaza, kako je to najavio i sam glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin.
Ako se dođe do mišljenja i da se saglasnost, normalno da će biti bolje i brže, neće postojati više paralelne istrage.
Barašinov prethodnik, bivši državni tužilac Marinko Jurčević, pozdravlja svaki sporazum koji bi za građane Bosne i Hercegovine značio da će se postupci istrage voditi u zemlji koja je zatražila i dobila dokaze, no upozorava da je mogućnost paralelnih istraga ipak otvorena, te da ovom pitanju u regiji treba ozbiljno pristupiti.
S obzirom da još nema političke volje za regionalnim pristupom rješavanja predmeta ratnih zločina, što nažalost na lokalnim nivoima to mnogima odgovara, u praktičnom smislu to za građane koji žive u regiji za posljedicu ima veliku nesigurnost kretanja.
Paralelni se procesi mogu spriječiti samo ukoliko u Bosni i Hercegovini postoji odlučna namjera da se sporne višegodišnje istrage okončaju. Prema najavama iz državnog tužilaštva, riješit će ih do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nekoliko stotina mladih okupilo se sinoć na protestu ispred hotela Palace u centru Beograda kako bi izrazili neslaganje sa odlukom da se zabrani prodaja alkohola posle 22 sata. Protest pod nazivom Beograđani protiv prohibicije organizovan je preko Facebooka i SMS poruka.
Došli smo da dokažemo da mi koji volimo da popijemo pivo nakon što radimo 7-8 sati dnevno, nećemo da pravimo sranje zašto pijemo pivo, nego pijemo pivo zašto volimo i uživamo.
Daju slobodu ljudima, naš izbor da li hoćemo da pijemo ili nećemo da pijemo posle 10 sati.
Ali će ovaj zakon promeniti nešto?
Naravno da neće. U stvari, na što će promeniti? Nateraće samo ljude da ono da pobesne zemlji i da glasi za onog glupovog Tomu Nikolića. Predlažem da bolje poštre, da kao, ne znam, u prodavnicama bude ono zabranjeno maloletnima da kupuju alkohol.
a ne da zabranjuju nama posle 10 sati kupujemo alkohol.
Trebalo bi svako veče ovde da se okupljamo do jutra i kada se otvore kiosci i prodavnice da kupimo pivo, da popijemo i da to bude kraj jednog protesta. Sledeće veče isto, ali ne samo u ovom parku. Svako veče po parkovima određena grupa ljudi protestuje. To jedino će se pojaviti ponovo crna berza, a neki Al Capone, iz Gepeka će se prodavati pivo.
Svakako večeras posle 22 sata u nekoj prodavnici trafici bude kupio alkohol, prekršio je novi gradski propis koji uključuje i odluku da kafići koji se nalaze u stambenim zgradama mogu da rade samo do ponoći i puštaju muziku do 23 sata. Komunalna policija od sinoć je počela da piše kazne, a član gradskog veća Željko Žegović kaže za naš program da će ova rešenja smanjiti broj saobraćajnih nesreća, tuča i incidenata na ulicama.
Kazne za prekršaje ove nisu uopšte male. Znači, naša komunalna policija i inspekcija koja će biti na terenu kontrolisati također ovu zabranu prodaje alkohola, mogu na licu mesta da izreknu i kazne za privredne subjekte 20.000 dinara, za odgovorna lica 5.000 dinara. Tako da očekujemo da se poboljša neka bezbedonosna slika i situacija u gradu i naravno da se smanji broj saobraćajnih nesreća, jer upravo, kažem, podaci koji to pokazuju da su to upravo lica ispod 25 godina, svaki drugi ili treći koji je bio pod dejstvom alkohola.
Zar ne mogu alkohol kupiti ranije?
Mogu da kupe ranije, ali vi sad tu imate jednu drugu stvar. Vi zaboravljate, svi se hvalimo, odnosno ističemo kako je došlo do promjene ponašanja i da mladi izlaze tek poslije 11 sati, je li tako? Znači, to je jedna stvar. Oni koji eventualno ne žele da idu, ne znam, u kafić ili nemaju novac za kafić, oni odu u prodavnicu, kupe alkohol, kupe jednu ili dve one flaše piva ili ne znam koliko već flaša piva, pošto imaju ograničenu svotu novca, ali nedovoljno za to, i mogu da se napiju toga. Od jednog pića u kafiću za to ne mogu da se napiju. Prema tome, svakako da će smanjiti dostupnost alkohola, a ne vjerujem da će neko odmah baš posle škole odmah da trči da kupuje i da to u torbi donosi kući. Tako da mislim da će donekle to imati efekta kod te najmlađe populacije.
Iz gradskog veća Željko Žegović, ovakva odluka neće zaživjeti u Novom Sadu jer je Ustavni sud Srbije utvrdio da zabrana prodaje alkoholnih pića u tom gradu posle 22 sata nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, te će biti oborena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle Vladimira Putina, među počasnim građanima Srbije mogao bi da se nađe i Julian Assange, osnivač sajta Wikileaks. Peticije sa takvim zahtjevom podnelo je više od 1000 Čačana. Che Guevara i Assange za društvo kubansko-srpskog prijateljstva iz Čačka dva su najveća revolucionara, kaže za naš program predsjednik te organizacije Bratislav Jugović.
Julian Assange kao najveći živi revolucionar je ranio neofašistički deo planete, odnosno sveta, koji proizvodi glad i ratove. U aktima grada Čačka ne postoji institucija počasnog građanina i drago nam je da će društvo srpsko-kubanskog prijateljstva da promeni tu situaciju, što znači da ćemo, prvo će grad morati da donese akta o počasnim građanima, a vrlo smo ponosni što će prvi počasni građanin grada Čačka biti Julian Assange. Hvala Bogu da će biti u žiži javnosti po jednoj pozitivnoj stvari u zadnje vreme, to se retko dešava. Čačak je inače brendiran kao grad koji voli heroja, to samo s ovim potvrđujem.
Reagujući na ovakve zahtjeve, predsjednik Skupštine grada Čačka, Veljko Negovanović, kaže da sigurno ima daleko zaslužnijih ljudi koji bi trebalo da ponesu zvanje počasnog građanina Čačka.
Ne vidim šta je posebno on za Čačak, ni Vikris, ni gospodina Sašu uradio, što bi Čačak bio taj, da kažem, jedina sredina koja bi u Srbiji dodelila eventualno njemu zvanje počasnog građanina. Za neki bi to možda bilo dobro marketinga, za jedan deo naših sugrađana verovatno ne bi bio dobar marketing.
Šta o svemu ovome kažu Čačani, poslušajte u našoj narednoj emisiji od 14 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović na Kosovo. Savet bezbednosti razmatra situaciju u toj zemlji. Milorad Dodik pristao da odloži referendum. Najmanje 10 osoba poginulo u jakom zemljotresu u Španiji. Tripoli ponovo na udaru NATO-a. Novi sukobi policije i demonstranata u Atini. Povređeno 27 ljudi. Do kraja dana sunčano, temperatura do 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.